Dobrý večer, ano, je to tak. Hostem večerního radiožurnálu je dnes specialistka na redukci váhy, doktorka Iva Málková, zakladatelka společnosti Stop Obezita. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Letos slavíte 25 let od svého vzniku. Máte třeba nějakou představu, kolika lidem jste pomohli během té doby?
Tak já myslím, že jsou to naživo desítky tisíc lidí, protože děláme kurzy a různé akce. No a dneska hodně se hubne i přes internet a tam máme přihlášeno zhruba 120 tisíc lidí. No a taky vydáváme různé knihy, takže já myslím, že to je velké množství.
Možná, že někdo z těch, kdo byli spokojeni a absolvovali váš kurz, tak nás poslouchá a zavolá o své zkušenosti a tím bude motivovat ty další. Ohledně motivace i o tom budeme mluvit dnes spolu v našem prázdninovém radiožurnálu. Vám všem přeji příjemný a dobrý poslech. Doktorka, psycholožka Iva Málková je hostem večerního radiožurnálu. Paní doktorko, o jaké nejbláznivější dietě jste se kdy dozvěděla, která vás buď rozesmála nebo úplně šokovala?
Tak já myslím, že těch bláznivých diet je dneska opravdu velká spousta a možná mě pobavilo, když prodávali v lékárně zázračné mýdlo, po kterém se zázračně rozplývají tuky a v příbalovém letáku bylo nebydlete si prsa.
To vážně bylo na internetu?
V lékárnách prodávají.
Vážně takováhle nabídka. No, co mají vlastně lidé, kteří se k vám do vašich kurzů dostanou za sebou? Mají za sebou taky spoustu těch různých diet a možná i těch mýdel?
Já si myslím, že ti lidi, kteří k nám přijdou do kurzu, tak už přijdou s tím, že opravdu jim neslibujeme zázraky, už jsou nachystáni na to, že budou muset trošičku ten životní styl změnit. Ale když se bavíme o tom, co mají za sebou, tak opravdu většina z nich nebo hodně z nich prohubne život a je to dost smutné, protože vlastně ten jejich život je rozdělen na takové dvě etapy, kdy v tom jednom si řeknou, tak teď budu na sebe tvrdá, jsou to nějaké ať už ty nesmyslné nebo přísné diety, kdy si ten život neužívají a opravdu třeba i hubnou, protože zredukují ten příjem. Ale to samozřejmě, čím je to taková tvrdší dieta, nepříjemnější, tak to nemůžou dělat dlouho, tak zákonitě přijde okamžik, kdy toho zanechají. No a pak ta naše terapie se jmenuje kognitivní, že pracujeme s myšlením, protože většinou jim naskočí ta myšlenka, tak když jsem to nevydržel, tak je to jedno a začnou od nějakého data. No a než začnou od toho data, tak se nekontrolují, přejídají, ale zase z toho nemají radost, protože jsou tam ty pocity viny. Takže opravdu to hubnutí jim nepřináší radost. Takže my se snažíme najít takovou cestu, aby vlastně nejenom ten cíl, ale i ta cesta, aby byla pro ně příjemná.
Začátek je asi takový, že bychom si tedy neměli stanovovat vůbec žádné datum, ale měli bychom k tomu nějak přirozeně dojít?
Určitě je to věc motivace, protože pokud jsou to taková ta data 1. ledna nebo od úplníku a člověk není motivovaný, tak nemá smysl mu dávat konkrétní rady, i když třeba pošle třeba ortoped obézního za obezitologem, že musí zhubnout před operací a on řekne, tak mě tady máte, tak mě zhubněte a teď chudák doktor mu dává nějaké rady a on na to není motivačně připraven, tak to vlastně nemá smysl. Takže musí ten člověk aspoň chtít a když chce a neví jak, tak pak už mu můžeme určitě pomoct.
Dobrá, ale to, že chtějí lidé zhubnout, to obézní člověk tvrdí to stále pořád, ale jak tedy překliknout to jeho myšlení, aby se to nejenom myslel, ale taky proto něco dělal?
Tam je právě důležitý první bod, aby si nedával nereálné cíle, protože pokud je tam takové to už nikdy více a vždycky a miluju sladké a netknu se sladkého, anebo je tam nadměrný cíl ve vztahu k hubnutí, tak prostě je to cesta, která je utrpením pro ně a nemůže to dlouho dělat. Takže první cíl je dát si opravdu malou změnu. My máme takové heslo, čím je ta změna menší, tak tím je vlastně ten výsledek trvalejší. Takže nemusí si dávat, kolik zhubne kilo, ale je dobré, když se zamyslí třeba nad tím svým životním stylem, co jí, jak se hýbe a teď si dá nějaký malinkatý úkol. Ale není to jenom o tom jídle, když třeba zjistí, že jí 5x do týdne klobásu, tak samozřejmě jedna cesta je mu říkat, jak to nahradit, to je ta změna chování, ale my musíme pracovat i s tím, co to chování spouští a co to udržuje. No a když zjistíme, že třeba tu klobásu jí, protože v práci nemá čas jít na oběd a vyjde třeba z toho zaměstnání a tam má stánek zvonící klobásou, tak vlastně to je ten spouštěč a on si to koupí jenom proto, že neumí zacházet s tím spouštěčem. Takže my vždycky pracujeme i s tím, co to chování vlastně vzbuzuje, co to udržuje, no a pak i s těma myšlenkama a emocema.
A co říkáte potom člověku, který přijde a řekne opravdu nejím klobásy, jím podle vašich zásad, ale pořád se ta ručička váhy nějak nehýbá?
Tam záleží na tom, jakou má váhu, a někdy opravdu je člověku dáno třeba mít váhu, která je pro něj přirozená a je v pásmu nadváhy, protože každý jsme jiný. Takže my se snažíme, já si myslím, že každý člověk to pozná, když hubne a pak se mu vlastně ta váha zastaví na nějakém bodu a už to nejde. Tak pak ho učíme se vlastně smířit se svým tělem, přijmout své tělo a být s tím spokojený, protože často právě lidé, kteří se snaží hubnout nadměrně, většinou to bývají dospívající dívky, kteří třeba mají váhu skoro v normě, zhubnou kilo, naberou dvě a tím vlastně se jim zvyšuje potom procento tuku v těle a k nám se dostanou třeba v dospělém věku jako obézní. Takže určitě je potřeba si stanovit tu váhu, která je tomu tělu přirozená a nesnažit se jít pod ten bod.
Kdo by vlastně měl hubnout? Jsou to opravdu jenom lidé, kteří viditelně jsou obézní, nebo tam ještě máte jiné kritérium?
Samozřejmě těch kritérií celá řada. Taková lékařská definice je, že je to množství tuku, nebo všichni znají body mass index, nebo stačí si vzít centimetr, to je takový největší měřítko vlastně zdravotních rizik, takže pokud si posluchači změří obvod pasu a budou ho mít do 80 cm ženy, tak je to úplně perfektní. 80 až 88 je tak jako k zamyšlení a nad 88 cm už ta zdravotní rizika jsou. U mužů je ta hranice 94 a 102 cm. Takže to je lékařská definice, ale jako psychologové říkají, že vlastně právě obezita je právě porucha myšlení a emocí. Takže tam jde o to, aby si člověk vybral tu váhu, kdy se mu žije příjemně, musí proto něco udělat, ale není to to pravé utrpení.
Nahoru nemáte tady sebou ve studiu, nevzala jste metr? Nevzala.
Chcete přeměřit?
Chtěla jsem během písničky přeměřit. Poslouchejte dál večerní prázdninový radiožurnál. Naším hostem je psycholožka doktorka Iva Málková. Je s vámi prázdninový večerní radiožurnál. Naším hostem je zakladatelka společnosti Stop Obezita, doktorka psycholožka Iva Málková. Paní doktorko, jsou v životě člověka určité fáze nebo určité etapy, kdy máme sklon nabírat na váze?
Tak asi takové nejbezpečnější období je období kojení, kdy opravdu to dítě sní jenom tolik, kolik chce. A pak už se říká o takových 3 let, že působí to toxické prostředí, kdy vlastně často to dítě jí ne z ukojení hladu, ale to, co se mu třeba dá na talíř a podobně, takže to je velký problém. Pak možná období školní docházky, kdy najednou ty děti mají daleko menší pohybovou aktivitu a vlastně poprvé v životě si můžou i sami něco koupit, to jsou ty různé automaty. No a potom možná období mateřské, ani ne tak těhotenství, ale když potom ty ženy jsou doma, najednou změní úplně ten životní režim a je to zase o tom, že většina lidí nejí z hladu, ale v důsledku těch jiných podnětů. A když má vlastně ten přísun toho jídla celý den a pak ještě k tomu přispívá i to, když je třeba unavená, teď to dítě usne a večer si umocňuje tu pohodu jídlem. No a potom často se říká klimakterium, gynekologové tvrdí, že ne, ale že to nepřispívá vlastně k nabírání váhy, ale je pravda, že jak člověk stárne, tak jednak je fyziologické nabírat, protože vám vlastně ubývá svalovina, člověk se méně hýbe a pokud stejně pořád jíte, a tak vlastně pak je to takový to co rok to kilo a když má někdo menší procento svaloviny a větší procento tuku v těle, tak se mu vlastně snižuje bazální metabolismus. Takže pokud stárneme v tom klimakteru i dále a jíme pořád stejně a nehýbeme se více, tak pak opravdu přibíráme.
Zatím jsme v podstatě mluvili jenom o ženách, mluvili jsme o kojení, mluvili jsme o klimakteriu, ale jsou takové životní etapy i v životě mužů?
Tak určitě to můžou být, ale to může být i u žen stresy, když mají třeba nějaké velké pracovní přetížení. Potom zase to může být i u žen, když třeba přestanou kouřit, tak často dochází také k nabírání váhy. Tam to není jenom o tom, že by vlastně jakoby řešili místo té cigarety, že potřebují něco do pusy, ale když člověk kouří, tak má trošičku vyšší bazální metabolismus na to, aby spálil všechny ty zplodiny. Takže opravdu pokud člověk přestane kouřit, tak by měl snížit příjem v průměru o 800 kJ za den, to je třeba krajíc chleba nebo 2 jogurty. No a pokud to neudělá, tak pak vlastně nabírá. My jsme jako novinku máme od září, že děláme právě kurzy odvykání kouření s cílem nepřibrat, protože mnoho, a to teda zase zejména žen, nechce přestat kouřit z obavy, že přiberou.
Jak jste mluvila o tom mateřství, tak možná je to mýtus, ale leckteré ženy říkají, nemůžu teď hubnout, protože potřebuji dát to nejlepší svému dítěti, ztratila bych mléko a podobně. Je to nesmysl?
Já si myslím, že je to mýtus, že i vzhledem k pohybové aktivitě se to dá uspůsobit tak, a zvlášť pokud ta žena třeba byla zvyklá se hýbat předtím a pokud ten jídelníček je opravdu kvalitní, tak nemusí být energeticky nějak dramaticky navýšen, takže je důležité, co jí.
Přece jenom se ještě vrátím k tomu kouření. Opravdu to funguje? To, že stačí ubrat denně krajíc chleba a člověk, který přestal kouřit, tak nebude nabírat?
No, je to o tom, že ten člověk, tak toto je z hlediska těch zákonů zachování energie, pokud teda vlastně od zhruba těch 800 kilojoulů má menší ten metabolismus, tak by to mělo být na stejno, ale tam je problém v tom, že ty lidé, když místo té cigarety si potřebují mít nějaký jiný jaksi uspokojováč, no a často je nejsnazší právě to jídlo, takže oni opravdu místo té cigarety to řeší jídlem a je to samozřejmě zdravotně daleko lepší, když přiberou, když přestanou kouřit, ale je to podobná problematika jako u obézních, my můžeme použít tu metodiku úplně stejně jako v klasických kurzech, akorát navíc je to, že oni mají opravdu abstinenční příznaky, takže je to o to horší, že pár těch týdnů ty abstinenční příznaky jsou a v té skupině se to opravdu docela jako překonává dobře.
No a potom ještě někteří lidé tvrdí, že když přestali kouřit, tak měli problémy, že měli zácpu. S tím asi v těch kurzech taky se setkáváte?
My máme vypracovanou metodiku, kde jedna lekce je o zácpě, protože opravdu je to problém, ale zase i u těch obézních je to častý problém a dá se to řešit různými metodami. Samozřejmě, když mění jídelníček a mají v té stravě daleko více vlákniny, tak to už pomůže. Pohybová aktivita velice pomůže. A i u těch kuřáků nebo i u těch, co chtějí hubnout, tak my se snažíme jim vždycky místo toho jídla najít jiné životní hodnoty, které jim přinesou taky pozitivum, takže třeba ti kuřáci mají možnost chodit každý týden na nějakou jinou pohybovou aktivitu, aby si zamilovali pohyb a i to pomáhá proti zácpě.
I přesto, že řada posluchačů to ví, možná bychom měli zmínit a měli říct to, jaký by měl být náš denní energetický příjem.
My to neradi říkáme takhle všeobecně, protože každý má jiné spalování, ale zhruba, pokud někdo trošičku ví, kolik jí, tak když ubere 2000 kilojoulů za den, to znamená za týden, 7x 2000 je zhruba 15 000 kilojoulů a to je na zhubnutí půl kila tukové tkáně. Takže my vycházíme z toho, na co je zvyklý, a když si ubere pro představu 2000 kilojoulů, je třeba litr džusu nebo dvě tatranky, nebo hamburger, není to zase tak nic dramatického, takže když si ubere toto množství, tak už hubne vlastně půl kilo do týdne. No a nebo samozřejmě existují různé rovnice. My v tom našem programu sebecoaching vlastně ten program nastaví ten energetický příjem podle toho, když člověk zadá nejenom kolik váží, kolik měří, ale i ten cíl, jestli třeba chce hubnout nebo udržet, i udržení je velký problém, pohybovou aktivitu. No ale obecně by se dalo říci, že ženy hubnou tak mezi 5-7 tisíci kilojouly a muži mezi 6-8. Ale je to opravdu individuální a my nechceme, aby lidé hubli víc než půl kilo do týdne, takže oni si to vlastně regulují podle toho.
Obracejí se na vás i děti, respektive rodiče obézních dětí?
Obracejí se, ale já vlastně jsem začínala s tím, když jsem pracovala na dětské psychiatrii, můj první kurz byl rodinný nebo dětí. Pak jsem pochopila, že děti bez rodičů to absolutně nemá cenu, tak jsme začali dělat kurzy rodinné, ale bohužel ze strany rodičů o to není takový zájem, že oni by rádi tam tu dítě dali a odešli. A naplnit tyto kurzy je opravdu velký problém a často chodí spíše rodiče, kteří mají třeba nižší váhu a obézní děti.
Říká ve vysílání prázdninového Radiožurnál paní doktorka Iva Málková. Jaké porce denně sníst, jaký by měl být interval a kolik vlastně dávek jídla si dá, tak o tom budeme i za chvíli mluvit s naším hostem, paní doktorkou Ivou Málkovou. Přednost dostáváte teď vy, naši posluchači. Na lince by měl být první z nich. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, jsem to já.
Ano, jste to vy, dobrý večer.
Dobrý večer, paní Zuzko, tady je Roman.
A, zdravím vás taky.
Chtěl bych se zeptat paní Ivy Málkové, Moje přítelkyně byla docela silná a během půl roku zhubla 40 kilo díky Dukanově dietě. Já bych se chtěl zeptat paní Málkové, jestli je to správná cesta, tady ta Dukanova dieta, a vlastně jak dál vlastně by to mělo pokračovat.
Aby tam nebyl ten jojo efekt. Děkujeme Romane za otázku. Zatím naslyšenou.
Tak já gratuluju k velkému váhovému úbytku. Je pravda, že to bylo docela rychle a teď je často je daleko větší problém si váhové úbytky udržet, než zhubnout. Takže by si měla asi vaše přítelkyně, nevím, kolik energeticky jedla, ale pomalu si přidávat k tomu, jak při tom hubnutí jedla, tak si přidávat třeba nějakých 400-500 kilojoulů každých 14 dnů a dbát hodně na tu skladbu živin, aby tam opravdu nechyběly živočišné bílkoviny, které třeba nebudou vázány na tuky, takže nízkotučné, aby tam byly zdravé tuky, to znamená většina těch zdravých tuků jsou takové ty nenasycené mastné kyseliny, čili ne třeba živočišné tuky v uzeninách a podobně. No a pak by tam mělo být samozřejmě hodně zeleniny a opravdu postupně ten příjem navyšovat. No a samozřejmě pohybová aktivita, nevím, jak se přitom hýbala. Ono často, když je velký váhový úbytek a člověk se přitom nehýbe, tak potom to tělo není takové zpevněné, protože odchází svaly, takže bylo by prýma, kdyby i tu pohybovou aktivitu hodně vykonávala. Takže ale gratulujeme a držíme palce, aby udržela.
Tak to své přítelkyni Romane vyřiďte, pokud nás neposlouchá ona. Na lince už je další posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Pavel Kozák. Paní doktorko, je to pravda, že se tloustne po analgetikách?
Já jsem vzděláním psycholog, takže opravdu nevím, jestli léky proti bolesti vzbuzují chuť k jídlu. Možná jako psycholog bych řekla, když někoho něco bolí, tak se snaží si udělat dobře a to jídlo opravdu vyrábí endorfíny. Takže otázka, jestli k těm analgetikům, když se necítí dobře, jestli třeba si nezvýšil příjem potravy, protože my se to učíme už od malá, když dítě třeba zapláče a je mu nějak nepříjemno, tak matka mu třeba dá jídlo, i když třeba je právě v nějaké nepohodě. Takže bych si tak spíš typla, že lidi, kteří jsou v nepohodě, tak můžou to řešit jídlem.
Na lince už je další posluchač. Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady posluchač Jakub. Já jsem se chtěl paní doktorko zeptat, z těch 120 tisíc zaregistrovaných příznivců na stránkách, kolik z nich je mužů? Děkuji.
No, mě teď zarazilo, že vlastně ze tří posluchačů jsou tři muži. Asi je to proto, že je ta noční hodina, ale my jinak jsme zvyklí, že jsme obklopeni samými ženami. Máme dokonce jeden specializovaný kurz pro muže, ale pouze v Praze jednou do roka, jinak do kurzu chodí tak jeden muž a 30 žen. No, na tom internetu je to o trochu lepší, ale nicméně je tam zaregistrováno zhruba asi 7% mužů a zbytek je žen.
Ale přitom úspěšní jsou samozřejmě i v tom hubnutí muži taky.
No, naopak, v těch našich kurzech jsou úspěšnější, protože oni hubnou většinou poprvé, nemají ještě ten úsporný metabolismus a oproti ženám jim stačí říct, co mají dělat. Oni to často nevědí, když to ty ženy vědí, co mají dělat, akorát nevědí, jak tu teorii převést do toho reálného života.
Ještě bych se na chvíli vrátila k tomu, na co se ptal předchozí posluchač, když mluvil o těch lécích. Přece jenom nevím, jestli to je mýtus, ale říká se, že ženy, které se léčí se štítnou žlázou, tak prý všechny musí přibrat. Je to mýtus?
Já si myslím, že je to mýtus, že opravdu na obezitě se podílí zejména životní styl, pak teda někde v dálce je genetika a pak úplně někde daleko jsou teda endokrinní poruchy. Takže si myslím, že je to malé procento žen, ale i když je ta štítná žláza dobře léčená, i když je porucha a je dobře léčená, tak by tam neměl být problém s váhou, takže spíš je to zase ten špatný životní styl.
Mluvili jsme o tom, že telefonují muži, protože jsou třeba někteří na noční směně, ale ženy pochopitelně taky. Jak se stravovat, když někdo právě chodí do směnného provozu?
Je to hrozně nefyziologické, ale když už to musí být, tak vždycky by mělo být základní pravidlo, pokud člověk pracuje, tak musí přijímat energii. Takže by vlastně měl, než jde do té práce, se třeba navečeřet, pak si dát o půlnoci nějaký jakoby obědo, nebo noční oběd, samozřejmě něco třeba lehčího. A taková největší chyba bývá, že když ti lidé přijdou z práce, tak jdou spát, oni se nasnídají a jdou hned spát, takže vlastně by mělo být to jídlo nějaký 3 hodinky před tím, než jdou spát, takže vlastně, když odchází z té práce, tak by měli být najedený.
No a potom ale, když mají takový ten vlčí hlad, tak je vhodné spát s tím, když má člověk obrovský hlad?
To určitě ne. Jako nikdy byste při hubnutí neměli mít hlad, ale já jsem jenom chtěla říct tím, že největší chyba ta, že ty lidi nejedí, když pracují, pak přijdou domů, nají se a jdou hned spát. Ale jinak určitě třeba v noci, když člověk chodí spát pozdě večer, tak určitě by si měl předtím nějaké jídlo, ty 2-3 hodinky dát. Není takové to pravidlo, že se má jíst naposledy v 5, je nesmyslné, musí se to řídit podle té doby, kdy člověk jde do té postele.
Možná to znáte taky z vlastní zkušenosti, třeba prarodiče vždycky po obědě, v sobotu nebo v neděli, tak se říkalo dědu nerušit, protože si prostě na hodinku musí po vydatném dobrém nedělním obědě lehnout. Dělali to naši předkové někteří, tak je to něco, co bychom měli vyloučit z našeho života?
Já si myslím, že každý by měl dělat to, co mu vyhovuje. Já si nedovedu představit, že bych si lehla, pak bych byla činorodá, ale pokud někdo si dá třeba oběd, který opravdu zatíží trávící trakt, který je třeba hodně tučný, tak pak má asi méně energie a třeba mu ten spánek pomůže. Ale my, když lidi vedeme k nějaké změně, tak vždycky je základ, aby mu to bylo příjemné. Takže komu to vyhovuje, tak ať to dělá.
Měli bychom, když hubneme, jak jste říkala, necítit pocit hladu. Tak teď nám ještě vysvětlete, kolikrát bychom se tedy měli zdravě najíst, v jakých časových intervalech?
To je zase příklad toho, kdy lidi jsou často nešťastní, že jim každý říká úplně něco jiného. A teď byl takový trend, hlavně ty nutriční poradci často říkali lidem, že mají jíst třeba 7x za den. A to je, pak se to rozdrobí do takového jenom vlastně už dibování a člověk neví, co je snídaně, oběd, večeře. Takže já si myslím, že to je nesmyslné. Zase druhý extrém, kdy teď nějaká studie v IKEMu ukázala, že bylo výhodnější pro diabetiky, když jedli 2x denně. Ne, to mně zase přijde taky špatně, už proto, že třeba ta žena pak večer by nevečeřila s rodinou a protože tam doporučovali třeba snídat a pak jíst odpoledne. Takže my už leta doporučujeme 3-5x za den a zase to, co komu vyhovuje. Pokud někdo má třeba výkyvy v hladině glykémie a opravdu by měl má po 2-3 hodinách hlad, tak samozřejmě lepší, když jí 5x denně. My také často říkáme 5x denně, protože když řekneme 3x, oni pak nesnídají, neobědvají a dají to do té druhé půlky dne, takže je jako větší naděje, že jí pravidelněji. Ale pokud někdo opravdu si to dobře sestaví, ten jídelníček, že ta hladina glykémie je stabilní, to znamená, že nemá k snídani bílej rohlík, ale opravdu je tam nějaká bílkovina, nějaký polysacharid, tak a nemá hlad ty 3-4 hodiny, tak klidně a jítí 3x denně. Takže opravdu bych to nechala individuálně, protože jsem měla teď nedávno, přišel do poradny nějaký pán s vědeckým kufříkem nešťastně, že byl zvyklý z 3x denně a že dostal doporučení z každé 2 hodiny a byl z toho jako nešťastný, takže zase člověk by měl dělat to, co mu vyhovuje.
Paní doktorko, když bychom tady teď sestavili tak rychle zdravý jídelníček, tak jak by vypadala snídaně, kdybyste některé ty potraviny tak nám na ten stůl nasázela, obrazně řečeno?
Vždycky by tam měly být zastoupeny základní živiny, takže a zase co má kdo rád, takže pokud měl by tam být nějaký sacharid, tak je úplně jedno, jestli má člověk rád nějaké ty vločky, nebo jestli si dá chleba, k tomu nějaká bílkovina, tak zase jestli si dá mlíko, jogurt, anebo na ten chleba si dá nějaký nízkotučný sýr, libovou šunku, vajíčko, no a pokud jde, tak by vlastně ke každému tomu chodu měla být zelenina. No a když si vezmeme hlavní jídla, tak tam je úplně taková jednoduchá pomůcka, když to jde, když to není sladké jídlo, takže vlastně polovinu talíře by měla tvořit zelenina, čtvrtinu talíře nějaký sacharid, to znamená nějaká příloha a čtvrtinu bílkovina, nějaké maso. A pak si můžete takto dopřát úplně každé jídlo a když to bude knedlo vepřozelo, tak si dáte hodně zelí, libové maso, a knedlíky si můžete rozkrojit na polovinu, aby vypadaly jako, že jich je na tom talíři víc. A opravdu nemusí ta žena vařit 2x, nemusíte se omezovat prostě jakékoliv jídlo, jenom ho takto trošku zmodifikovat. A my máme spoustu právě kuchařek, nikdy jsem vlastně mě nikdo nedonutil, aby jsme přesně předpisovali jídelníček, ale všechny ty naše kuchařky jsou dělané tak, že vlastně jsou vyvážené co do energie i co do poměru živin. Takže vy si můžete vybrat jakékoliv jídlo a když to dáte dohromady, tak vám to splní to, jestli chcete hubnout nebo udržet, nebo i když máte třeba vyhublé syny nebo manžele, tak je tam i v závěru vlastně té přípravy přidáno nějaká větší kalorická hodnota.
To jste mě překvapila s tou přílohou, protože jsem se někde dočetla, že bychom měli jíst maso bez přílohy, bez brambor, bez knedlíků, ale jenom se zeleninou, když hubneme.
Já si myslím, že každý extrém není správný. Pokud někdo opravdu chce hodně snížit energetický příjem, tak musí omezovat sacharidy a nemusíme to dělat tak dramaticky.
Říká paní doktorka Iva Málková ve vysílání prázdninového večerního radiožurnálu. Můžete stále volat do našeho studia. Vaše otázky, naše čísla jsou 221 552 155 nebo 255.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Po třech mužích se do večerního radiožurnálu dovolala i posluchačka. Pěkný večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady Hanka. Můžu mluvit?
Ano, můžete.
Takhle, já mám 156 kilo, je mi 56 let, jezdím 36 let jako tyrák a můžu vám říct jednu věc, když jsem si nechala takhle u naší paní doktorky zjistila, protože mě vyčítá, seš tlustá, tak jsem jí měla napsat za týden jídelníček. Já jí ho napsala za měsíc. A když jsem jí napsala jako tohleto, tak paní doktorka mi řekla, já jsem nechtěla za 4 dny, já jsem chtěla za týden. A já říkám, paní doktorko, já vám to nerozpisovala do snídaně, v oběd, večeře a tak dále. Jedna kolonka je 1 den. Ona se na mě podívá, koukne na to a říká, ženská, teď vidíte odhadem necelých 800-900 kalorií, těch kilokalorií, nebo jak se to počítá. Z čeho žijete? Já říkám, no já jim takhle normálně, protože já nemám turnus jako vy lidi 24 hodin. Já jedu v 30-hodinovým turnusu, v kterém bych měla spát 9 hodin, ale jsem kolikrát 5 hodin jenom. No a jim tím stylem, že prostě ne snídaně, oběd, večeře nebo ty porce, ale prostě když mám chuť náhodou si na jídlo vzpomenu, tak jim. Ale jim všecko. Ovoce, zelenina, uzeniny, maso, vajíčka, světlý, tmavý pečivo, prostě co přijde pod ruku, protože já lítám po celé Evropě a nemám čas nějaký takový vyvařování.
Dobře, paní Hanko, a chcete se přímo zeptat našeho hosta ve studiu na něco, co souvisí právě,
ano, právě
s tím naším pocitem?
Právě k tomuhle chci dojít, protože je zajímavý, že každý mi nadává, že jsem těžká, prý zhubni, ale přitom mě moje váha nevadí, nejem moc, to prostě do 1000 kalorií se vejdu vlastně ty kilokalorii a držím si tuhle váhu už přes 10 let. A každý mi říká, nechci podvázat žaludek, já říkám, když já do žaludku nedostanu víc jak 1,5 rohlíku. Mm-hmm.
No, máte to určitě těžký, protože život s tolika kilama navíc přeci jenom není úplně jednoduchý, ale vy jste se vůbec nezmiňovala o pohybové aktivitě. Zkuste třeba, když zastavíte s tím autem, tak udělat si třeba malinkatý, aspoň na tom parkovišti se projít, nebo když byste si našla čas, já myslím, že ten pohyb fakt přináší člověku velkou radost. No a potom asi by to chtělo, vy jste říkala, že nemáte čas na jídlo a tak přeci jenom dát tomu trošičku možná nějaký řád a jíst aspoň třeba 3x, 4x za den. A někdy člověk ani si neuvědomí třeba, co všechno sní, i když vy je prýma, že jste to zapisovala. Tak nevím, u kterých lékařů jste všude byla, ale možná bylo dobré zajít opravdu za nějakým specialistou, třeba za obezitologem. A já si myslím, že by vám určitě poradil, nehledě na to, že by třeba jsme tady říkali, že štítná žláza a poruchy jsou minimální počtu, ale třeba se to může týkat i zrovna vás.
Takže i s věkem taková obezita může člověku potom přivodit velké zdravotní problémy.
Určitě, jako není to jednoduché nosit tolik kil navíc.
Na lince je další poslucháči. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Pepík z Tábora.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Já bych se chtěl zeptat paní doktorky, moc se mi líbí její vyprávění. Já jsem teďka v poslední době, a opravdu v poslední době, v posledních dvou měsících taky začal hubnout, protože jsem opravdu třeba v těch letech nočních hodinách, třeba když jsem se zbudil, tak jsem měl chuť na čokoládu, tak jsem zvládnul s tím koupečit samozřejmě. Nebylo to v pořádku a podobně, ale takhle. Jezdím na plazmu a pan doktor mi říkal, pane Vítě, co s tím hodláte dělat? Myslel jsem samozřejmě váhu. Tak jsem začal jíst trošku vydatnější sína, jenom vydatnější. Tři vajíčka, tři rohlíky, pak třeba jenom dvě housky v 11 hodin, pak něco zase drobnějšího a tak dále. A teď, když jsem se vzbudil a běží váš pořad u zobu, tady hroznový víno. Ale chtěl bych se zeptat na takový ten nešvar u nás chlapů. Třeba takhle si dvakrát, třikrát do týdne skočím od 8 hodin do 10 na pivko, vypiju za ty 2 hodinky 4 piva a jdu domů. To asi taky není dobře, že?
Zeptáme se. Děkujeme za vaši otázku.
Ono se nedá říkat o žádné potravině, že je škodlivá, záleží na tom celodenním jídelníčku. A já si myslím, že zajít na pivko do hospody zase vám přináší životní radost. Úplně úžasné by bylo, kdybyste předtím ještě třeba vykonal nějakou pohybovou aktivitu, ono by vám třeba to pivo i ještě lépe chutnalo. A pokud třeba snížíte trošičku ten den, kdy budete na pivo, energetický příjem, tak je to v pořádku, možná by stálo za to třeba trošičku ten počet snížit, napřed třeba 3, pak 2, ale jinak si myslím, že to není rozhodující v tom hubnutí, když se budete celkově starat o ten jídelníček.
Paní doktorko, musíme se tady ještě jednou sejít, protože otázek je hodně. Ještě by se dalo s vámi mnoho probrat, ale musíme se rozloučit. Možná bychom mohli posluchače pozvat na důležitý den vaší společnosti, to je 18. října.
Je to ještě daleko, ale já bych vás ráda pozvala, jmenuje se to Den zdraví, všechny informace získáte na www.stop.cz. Je to den zdarma, nemusíte se hlásit a opravdu si tam užijete, protože tam od rána do večera v mnoha tělocvičnách budou nejrůznější druhy pohybu. Bude tam zhruba 50 vystavovatelů, kde zjistíte, která jídla jsou chutná, ale přitom nutričně výhodná, protože možná bych to uzavřela tím, že hudba budoucnosti terapie obezity by mohla být v tom, že by jsme měli co nejvíce potravin, které nám chutnají, ale jsou energeticky v pořádku a vlastně tím by jsme ani neměli pocit, že držíme dietu.
Tak to je pohled do budoucnosti. Naším hostem byla dnes paní doktorka Iva Málková. Jsem ráda, že jsme se tady sešli zase někdy příště. Naslyšela na viděnou.
Děkuji, naschledanou.
Poslouchejte dál Radiožurnálu za necelé 3 minuty další zprávy. Dobrý večer.